Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni Talà da Tal Cristofri,
il programma O,
il cartelloni Tal Cristofri. Din ia edizioni, qui atleta, zero atleta, nein erba.
I gifiri dwar il cartelloni,
li waslu al hat 24 marzu 2013. Xinuma il-kartelluni? Xinuma il-Kristofri?
Il-kartelluni huma tliet diċiduri qosra li noħorġuhom fil-ġimgħa u jkunu wieħed mnebbaħ mill-Vanġelu tal-ħadd, wieħed kwotazzjoni minn xi ħadd magħruf u wieħed qawl Malti.
X'isir mill-kartelluni?
Jidru fuq l-internet, fuq il-siti Radio Kristofri 1 u Radio Kristofri 2 li titħol għalihom mill-Google u jiġu stampati fuq karti A4 u jitwaħlu fiskejjel, knejje, saqdiet, kazini, ħwienet u n-nies jitolbu għomna u jwaħlu għom mal-ħġiġ tat-tieħa.
U il-Kristofri x'inhuma?
Huma għaqda ta' ispirazzjoni kattolika li barra il-kartelluni u siti fuq l-internet għandhom programmi fuq 8 stazzjonijiet tar-radju u barra dan jorganizzaw at-tfal u iż-żgħażagħ, futbol, atletika, jiem ta' ħajja komunitarja u ħarġiet rikreattivi edukattivi o kulturali.
Issa li tajna l-isfond naddu għal-program li qed nippreżentaw illum.
Il-ħadd li ġej huwa s-solennità tal-festa ta' ħadd il-palm.
Waqt li nitolbu il-barka talla fuqhom u waqt li l-kol nitħeġġu biex kull ma nagħmlu nagħmluh għall-glorja tiegħu. Se waslunna dan it-talin
Carmno Muscat, Monsignor Juan Bosco Gauci, Antoine Vassallo u Alfred Gre.
Carmno Muscat jaqra s-silta u segwieh Monsignor Juan Bosco Gauci, Vigario Ġenerali ta' Djoċesi ta' Għawdex, bil-sibijiet tiegħu.
Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Matteo, kap 21, versi 1 sa 11.
Il-kartellun u nilqgħu lill-feddej. Meta orbu lejn Ġerusalem u waslu Belfaġe ħdejn Ġebel iż-Żebbuġ Bat ġesu zewġ disċipli u qallhom murru l-raħal ta' biswitkom u mal-rajr issibu ħmara marbuta u fellu magħha. Ħolluhom u ġibuhom. U jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa ejdulu li jilmu lej jeħtieġu u mal-rajr jerġa' jibatu. Dan sar biex iseħħ dak li kien qal il-profeta. Ejdu lill-bint Sion, ara s-sultan tiegħek ġej għandek, ġwejjed u rikeb fuq ħmar, fuq felu, ferħ ta' mara. Id-dixxiepli marru u għamlu bħalma għamarhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu. Tefgħu fuqhom l-imnatar tagħhom u qgħad fuqhom. U ġema nies mill-akbar firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Oħrajn bdew jaqgħu l-frijej tas-siġar u ferxuhom mat-triq. U l-ġmiej li kienu mixin quddiemu u dawk li kienu mixin wara bdew jgħidu. Osanna lil bin David, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna flore tasmewir. Xin daħal Ġerusalem, tqarqlet il-belt kolla u bdew jgħidu. Minu dan u ġmiej kienu iwieġbu. Dan u Ġesu, il-profeta minn Nazzaret tal-Galilija.
Hemm differenza bejn l-awtorità Rumana li kienet imposta fuq il-Lut għaliex il-Lut kienu nies okkupati mir-Rumani u l-awtorità li kellu Ġesu bħala sultan fejn l-awtorità tiegħu ma impostajiex fuq in-nies imma n-nies akklamawh, in-nies laqgħuh. Tara din id-differenza inti?
Din id-differenza ta' bil-ħaq teżisti. L-awtorità Rumana kienet xi ħaġa kifet inti imposta bħal madmat fuq il-jub fuq il-Lut. Mhux fuq il-Lut biss, fuq dak kulla maħkuma mir-Rumani mill-Imperu qawwi ta' Ruma. Issa Ġesu kif qal lill-Pilatu stess, is-saltna tiegħi mhix ta' din id-dinja. U jfisser ħafna dan il-kliem. Mhix ta' din id-dinja għal għaliex hu stess li kellu s-seta ġejja mingħand il-Missier. Ma kellux is-seta tiegħu suġġetta għarrida tal-bnedmej, bħalma ħafna drabi s-seta tal-mexxija ta' din id-dinja tkun suġġetta għarrida tal-bnedmejn, ħaġa li naraw anke fi żmienna. Allura filli qiegħed imexxi l-pajjiż, filli jispiċċa jtajruhom minn postu. Bis-sewwa jew bid-newwa. Issa Kristu mhux hekk, Kristu kellu awtorità differenti ħafna minn dik tal-bnedmejn. Tal-bnedmin tal-mexxejja ta' żmienu stess. Ried jirbaħ lill-bnedmin, imma ried jirbaħhom billi jaċċettawh f'moħħhom u f'qalbhom.
Issa għandna naħsbu illi l-folla li akklamat il-Ġesu fid-daħla ta' Ġerusalemm kienet l-istess folla li kkundannat il-Ġesu quddiem il-Pretorju ta' Pilatu.
Kristu daħal fid-daħla tiegħu trijunfali Ġerusalemm b'mod l-aktar umli. Fuq ħmar ġwejjed, il-profeta Zakkarija, viżjoni li kellu ta' sultan ġwejjed, dieħel sultan ġwejjed ġost rebbieħ u umli, dieħel f'dik l-umiltà kollha biex jkun ta' servizz il-poplu tiegħu. U Kristu kellu dik il-laqgħa trijunfali kbira mill-poplu f'Ġerusalemm. Ma qfettixhomx hu, kienu nies min jgħidhom laqgħu hekk. Imma ma naħsibx li Kristu mela rasu żejjed, anzi forsi xejn, bl-entużjażmu tal-folla ta' madwaru, hekk li donnu spiċċa mbagħad wara ingannat. Ara kont naħseb li dal-huma miegħi u erba' tiegħi wara bijowni. Ma tistax tgħid, kemm minn dik il-folla erba' tiegħi wara marru wkoll quddiem il-Pretur ta' Pilatu jgħidu biex isalvu. Imma ma naħsibx ma kienx hemm min jew għax imxewwex, jew għax ma kienx sinċir, jew għal raġunijiet oħra, biddel il-bandiera u flok maħajat il-Kristu viva, u flok maħajat il-Kristu bħala sultantiju, u flok ma talab il-Pilatu biex jeħles il-Kristu, ma dar kontra Kristu. Kienem min dar kontra Kristu, min talab il-Pilatu biex jeħles il-Barabba u mux lil-Kristu. Għaliex il-tendenzi tan-naturi umani aħjarna jidu l-iskerzi tan-naturi umani ħafna drabi mumiex biex, anzi, memx sinċerita ħafna bnedmin. Inkella nistgħu ngħidu li l-bnedmin jiġbdu wisq għal gwadan personali tagħhom. Ċaffulu lill-Kristu dment li ħasbu li se jkun sultan li minn għandu jipprofittaw ħafna bħal meta profittaw għax tagħhom il-ħobs. Ċaffulu lill-Kristu għaliex ħasbu li se jkun dak li se jeħlisom mill-madma tar-Rumani. Imma meta rahu dajjef, meta forsi ħafna minnhom kienu mimlijin mill-mexxejja tal-lu stess, allura daru kontra Kristu. U dawk li għall-ewwel selmulu ferħ u firxulu twabet u laqgħu b'dak l-entużjażmu kbir minn naħa tagħhom u ħodt minnhom aktarx li kienu wkoll dawk li wara bdew jgħidu salbu salbu. Mhux lil dan eħles imma lill-assassin Barabba.
Ġesu ġi mill-qoh bħala sultan, infatti għalulu Ġesu bin David, u David kien sultan, mela la bin David sultan ukoll. X'sultan rridu jagħmlu f'Ġesu?
Ġesu tassew li kien sultan. Pilatu, il-gvernatur Ruman, għarfu bħala sultan. Imma differenza qiegħda hawn. Psaltna li mhux ta' din id-dinja, sultan mhux fuq l-istess tip, mhux mill-istess drab ngħidu aħna ta' sladen ta' din id-dinja. Sultan mhux biex japprofitta mis-sudditi tiegħu, imma sultan biex jaqdi lis-sudditi tiegħu u jaqdihom fino għal punto saħan sitra li jagħtihom ħajtu stess. Dik hi d-differenza bejn Kristu Sultan li jpoġġi lu nnifsu totalment għas-servizz tal-qaddija tiegħu. Is-saltna tiegħu saltna ta' sliem ta' paċi, saltna li tfawwar fuq il-bnedmin kollha. Kull ġid u kull barka, imma mhux bħaslatan ta' din id-dinja. Jaqdu lis-sultan, l-ewwel qadej u għalajn is-sultan, l-ewwel qadej u għalej il-bniedem li għandhom fuqhom bħala sultan. Is-sultan qiegħed hemmhekk biex ifittex l-interessi tagħhom ukoll, tan-nazzjon tas-saltna tiegħu. Imma ħafna drabi ifittex l-ewwel qabel kollox l-interessi personali tiegħu. Dik hija n-natura umana tas-slatin u tal-mexxejja ta' kull żmien.
Antoine Vassalla ikellimna dwar it-tieni kartellun li hu kwotazzjoni mill-Beatu Papa Ġwanni 23.
It-tieni kartellun hu
il-familja hija l-ewwel ċellola essenzjali tas-soċjetà umana.
Antoine, x'inhu l-oriġini ta' din il-kwotazzjoni?
Din insibuha fl-enċiklika tal-Papa Ġwanni 23, Pacem in Terris, li kienet jiġifieri dwar kif naħdmu biex ikunaw il-paċi fid-dinja kollha bbażata fuq il-verità, il-ġustizzja, l-imħabba jew karità u l-libertà. Din kienet l-aħħar enċiklika tiegħu, kien ħariġa ftit wara li beda l-Konċilju, fejn qed nitkellmu 50 sena ilu, u fija il-Papa kompla żviluppa l-idejat tiegħu dwar is-soċjetà, dwar il-ġustizzja fis-soċjetà. Hawnhekk il-Papa għamela ċara fuq dan il-mod li kulħadd għandu wiljet jagħżel l-istat tal-ħajja tiegħu. Imma il-familja mwaqfa fuq iż-żwieġ hija essenzjali, hija l-blokka essenzjali li fuqha tittinbena kwalunkwe soċjetà tal-bniedem.
Għaliex il-familja hija ċellola essenzjali tas-soċjetà?
Il-Papa jgħid li mingħajr il-familja ma jistax ikollna membri ġodda fis-soċjetà. kemm mill-att naturali fis-sens jiġifieri li l-familja twellet l-uliet. Imma wkoll minn forsi minn aspett iktar essenzjali, jiġifieri li l-familja tissoċjalizza lill-membri tagħha lill-uliet. Jiġifieri, id-darrihom kif għandhom jipparteċipaw fis-soċjetà. Allura nippruvaw nelbu l-istint naturali tal-egoizmu li jininteressani biss il-ġid immedjat tiegħi. Il-familja trid id-darri l-uliet fija, firi darri kienu jkunu kwantità kbira illum numru limitat. Imma li dawn id-darrihom li jien ma naħsibx fija nnifsi biss, jiena nitgħallem kif għandi nġib ruħi. Meta nkun żgħir, speċi regoli sempliċi. Imma mbagħad dan iservini biex innikber jiena nibda nagħżel għażliet kemm jista' jkun għaġġiet komuni, kemm jista' jkun inħares lejn futur ftit iktar inbijed, mhux biss il-gost immedjat li jista' jġib għalija u għal ta' madwari konsegwenzi serji mhux ħażin. L-idea li normalment żviluppat matul is-sekli li l-funzjoni prinċipali tal-familja hija appuntu li tgħin biex is-soċjetà tkompli tiżviluppa mhux biex fin-numri imma wkoll fil-kwalità. Il għaliex jekk ma jkunx hemm din it-tip ta' formazzjoni sa miżorija, ħafna drabi aħna ħansibu ruħna li jiena li nagħmel mhux bil-fors ħajwassal biex lid-dinja tiġi b'xi mod inħallija ftit aħjar milli sibta.
Dan jista' jseħħ mingħajr familja.
L-istatistika u l-istorja turina li meta f'soċjetajiet fejn il-familja ma kienx smata sew, jew pereżempju fiċ-Ċina komunista meta ħafna drabi l-uliet kienu jittieħdu minn idejn il-ġenituri u rawhom l-istat, ħafna drabi dawn ħarġu karattri standi ferm. Jiġifieri li waslu għal żvilupp soċjali totalment negattiv. L-istatistika turina li anke meta familja speċi hija ftit f'sitwazzjoni diffiċli li ngħidu aħna l-omm hija armla, jew ngħidu aħna meta l-missier ikun emigrant u allura speċi ma tantx ikun sifer għax-xogħol u hekk u allura ma tantx ikollu kuntatt fil-familja, fiċ-ċellula tal-familja. Fil-fatt is-satira turina li dawn huma bosta, riżultat huwa bosta ħjar minnik ikun int għandek speċi omm mhix miż-żewġa bla manda sieħeb u qiegħda tmexxi waħedha hi. Din evidentement hemm effetti psikoloġiċi li forsi li narawhom biss fl-effett wara. U allura jien jinkwitani li qed tixteret idea f'ħafna pajjiżi tad-dinja li hemm modi moderni ta' kif ikonna il-familja li jkollha isem ta' familja bla mi fil-fatt il-mod naturali kif ikun hemm familja.
Alfred Gregg ikellimna dwar it-tielet kartellun li hu għal Malti.
It-tielet kartellun u
il-baħar ftit ftit jiekol ix-xatt.
Tifhem dan il-qawl, x'irid jgħid, x'taħseb int Fred?
Jiena kif naħseb li jfisser dan il-qawl, irid jgħid illi meta inti tiġi f'sitwazzjoni fil-ħajja tiegħek illi reputatament tgħaddi mill-istess esperjenza jew tkun esposta għall-istess esperjenza, inti ħadd tispiċċa biex ftit ftit din l-esperjenza tbiddillek jew tikkundizzjonalek il-ħajja tiegħek. Forsi mal ma tinduna, imma jekk tħalli jiena aktar qed tinifhimha f'sens ta' forsi xi ħaġa ħażina li inti tiġi f'kuntatt magħha kontinwament, forsi xi ħaġa mhix gravi, forsi hija xi drawa il-mod kif tgħix, li inti tibda bil-mod il-mod taċċettaha f'ħajtek ħajtek, issir parti minnek, taċċetta li mhix ħaġa gravi, imma bil-mod il-mod tkun qed tidħol fil-ħajja tiegħek u bil-mod il-mod tkun qed tiekol il-fibra morali tiegħek.
Issa tgħidilna storja.
Istorja li smajtu impressjonati kienet illi kien hemm xi nies u dawn naturalment rridu bħal speċi ħrisu miħtijiet tagħhom kienu ilhom ma kienx hemm jiġifieri kien ilhom jgħixu għal diversi żmien f'dan il-post u qalu isma' ħammorru għand l-għarf tar-raħal u ngħidulu bil-ħtijiet tagħna. U marret l-ewwel waħda u daħlet għandu għaltlu jiena naħseb illi l-ħtija l-għandi, id-nub l-għandi ma jħafirx għaltlu għaxina għamilt, d-nub kbir, għandi nuqqas gravi. Għaltlu x'taħseb li nista' nagħmel, għaltlu għax qed itaqqalli l-kuxjenza. Alla tinkwi ta' xejn, alla mhur aqbad f'dik l-għalqa ftit il-bogħod minn hawn, alla aqbad ġebla kbira kemm taħseb li hu kbir it-toqol tiegħek u ġibha hawnhekk fejni. U dik marret u sabet li kbar ġebla seta' terfa' u b'ħafna tbatija ġabita fejnu. Għaltlu issa s-sa nagħmel. Għallissa mur erġaħuda u għamil eżatt fejn kienet f'posta. U dik marret u sabet il-posta tagħha fejn kien u reġgħet ħallieta hemmhekk. Għallissa l-ħtija tiegħek inħafret. U marret tinta warajja għaltlu għalla inti għalfejn ġejt x'għandek. Għaltlu jiena għaltlu ngħix ħajja tajba, għaltlu jiena m'għandix xi ħtija kbira, għaltlu forsi affarijiet żgħar sewwa qas niftakar, għaltlu ġifieri xi nuqqasijiet l-ewwelin. Alla ma nasawa, alla biex inħafrulek, alla mur fl-għalqa, mek alla uġiftit ġebel zej kem taħseb li għandek difetti zar. U dik marret u ġabret forsi ek mimli jgħid ta' ġebel zar mill-għalqa għattu għawara ġibtom għawnek. Allissa biex inħafrulek, alla rġa mur fl-għalqa u podġi jom eżatt fejn sibtom. Għattu u s-sejfenna fejn kienu eżatt. Għaddu diffiċli jissa, għaddu għax il-ġabra kbira kienet ħallit marka kbira u sibita mill-ewwel.
Faċli.
Imma żgħir, jiġifieri l-istorja tgħid li aħna meta inti ddarri ċertu vizzju żgħir jew ċertu drawa żgħira meta tixkasa, tibda tiekol minnek li diffiċli jimbagħad taqtaħħa.
U allura kif napplikaw ħall-ħajja din l-istorja?
Iva, din tapplika l-ħajja tagħna ta' kuljum. Għax forsi aħna nibdew naċċettaw ċertu sitwazzjonijiet, anke ċertu relazzjonijiet, anke ċertu ħbiberiji, sewwa li jista' jkollna llum anke permess dawn is-social networks bħalmhuma
Twitter,
Facebook, eċetera. Jista' jkun anke programm, jista' jkun persuna, jista' tkun sitwazzjoni. Li tibda tgħid u jiena qed nagħmel xi ħażin u jiena dawn huma affarijiet żgħar, jiena laqgħet noqtol, laqgħet nisraq, ġifieri. Imbagħad dawn isiru parti mill-ħajja tiegħek u tispiċċa ma tirbaħomx. U tibqa' ingranat magħhom u allura jikkundizzjonawlek il-ħajja tiegħek. Jekk imbagħad meta jibda jgħaddi żmien tibda taċċetta affarijiet li huma iktar gravi, għax minn ħaġa żgħira ġġib il-ħaġa l-kbira u hekku il-tifsa tal-proverbju illi bil-mod il-mod il-baħar jiekol ix-xatt. Għax għall-biddu tgħid u iwa u taċċetta, imbagħad l-affarijiet tibqa' diħla l-ġewwa.
Fil-fatt hemm qawl ieħor jgħidlek dik mixejn. Dik mixejn u dik mixejn u b'mit mixejn qatt il-ħmar.
Il-ftit.
Issa tagħtina l-konklużjoni.
Il-konklużjoni hi li sewwa li konna kuxjenza dedikata, ġifieri li l-kuxjenza ta' ma tkunx rieqda u tniggiżni xi ħaġa tajba, mhux bil-fors biex iħossu l-ħtija, imma biex jien ma naqax f'dak l-istat li naċċetta kollox, illi kollox naċċetta u kollox jgħaddi u ma nagħmilx pass biex ninbidel. Ma l-importanti illi aħna dejjem l-isforz għandu jkun biex ninbidel, ħalli ma jrnexxinniex mill-ewwel, ħalli nbagħtu imma qed nagħmel l-isforz. Jiena dak nawgura l-semmija illi nagħmlu sforz ħalli nbidlu, speċjalment nerġa' f'din is-sena tal-fidi.
U dan nagħmluh billi neżaminaw lil anfusna u kultant l-aħjar taħt id-direzzjoni ta' xi ħadd. Għaliex aħna ħafna drabi ma tantx nistgħu naraw id-difetti tagħna, nistejjem niskużaw ruħna imma jkun hemm xi ħadd barrani, allura jkun qed jara l-ħaġa minn barra.
Issa li smajna spjega tal-kartelluni fit-tul iktar minn dak li jidher fuqhom. ايهو نهدو سام مال كريستوفري فدين الهدمة تاخهم
ايه نهدو للوحرين يسمعو دان البروغرام ايه نسمعوح من جديد من فوق الانترنت كل ما تريد تعملو لي تجوجليا راديو كريستوفري ويهد وراديو كريستوفري اتنين
ايا نوحلو الكارتلوني مهجيج تطويقي تالبرسياني مالغراشيات
اطلبونا الكارتلوني نزلو من فوق الانترنت ايا نمتلو بالحجة الاسرانية ايا بوشنا من القديم انوصلو الكولتورة تانا
ايا ونهيرو للوليدنا ينتلو مالكريستوفري يقراو الفانجيلو لي الشندر فوق الراديات وفوق الانترنت ايا نبطوهم على هالجيت مالكريستوفري ولي يهدو سام في اللوب اتلتيكو ولوب تالفوتبول لي يرغان الزاو دان البروغرام يكون فوق الانترنت متسطاش سولير بوشين تمارتو الانترنت وكل نستو نوزاو خفنا باش نعملو الجيت
ايه ونعملو الجيت ايه ونشيتو المحبة
من ريتي كونتاتيا للاعدة تال كريستوفري يستيبط مساج الكترونيكو لل كريستوفري at gmail.com
انتنو كريستوفري at gmail.com
يو تشامبل فوق 2169-39-57
انتنو 2169-39-57
ويهات يستا اتشامبل وكل فوق 77-69-39-57 انتنو 77-69-39-57
انسان مولكم في كريستو